Goeiedag luisteraars, vandag wil ek sommer 'n groot klomp werk met jou doen uit Genesis 42 en 43. Jy sal sien in die Afrikaanse teks staan daar, en ek hoop jy dit altyd voor jou, Josef se broers gaan koop koring in Egipte, en bokant hoofstuk 43 staan daar, Benjamin gaan saam Egipte toe. Ek gaan dit alles saamvat, hierdie twee hoofstukke vandag, onder die een noemer of opskrif, Josef se broers reis twee keer na Egipte. Nou kom ons kyk na hoofstuk 42. Toe Jakob verneem het dat daar graan in Egipte is, sê vir sy seuns, waarom sit julle vir mekaar kyk? Hy het verder vir hulle gesê, ek het gehoor daar is graan in Egipte. Gaan soontoe en koop daar vir ons koring, dat ons aan die lewe kan bly, anders sterf ons. 10 broers van Josef is toe weg na Egipte toe om koring te koop. Jakob het nie Josef se broer Benjamin saamgestuur nie, want het hy gesê, net nou gebeur daar iets met hom. Nou luisteraars, miskien was die broers bang om Egipte toe te gaan. Maar Jakob dring daarop aan dat hulle moet gaan om te gaan koring koop. Hy het sy karavaanleiers gehoor dat daar graan is in Egipte. En nou is daar ook terselfdertyd hongersnood in Kanaan. En die 10 halfbroers van Josef is toe weg na Egipte toe. Jy moet onthou sê dat Josef se verdwyning is sy broer Benjamin sy pa se regterhand. En dan gebeur dan so, dat hulle vertrek, in vers 6 vertel, Josef was in beheer van Egipte, en hy het self die graan aan die mense verkoop. Sy broers het dus na hom toe gegaan, en diep voor hom gebuig. En toe hy sy broers sien, het hy hulle herken, maar hy het hulle nie laat agterkom wie hy is nie. Hy het hulle bars aangespreek en gesê, waar vandaan is julle? Hulle antwoord, ons is van Kanaan, ons kom koop koring. Josef het sy broers erken, maar hulle het hom nie erken nie. Hy het aan sy drome van vroeër gedink en vir hulle gesê, julle is spioene. En luisteraars, jy sal sien, as jy dit self gaan naslaan, hy noem hulle 3 keer spioene. Hier in vers 9, en daarso in vers 14, gaan hy weer vir hulle sê, julle spioene, en ook in vers 16, sy laaste sin, 3 keer na mekaar, sê hy vir hulle, hulle is spioene. Nou, die seuns van Israel trek nou hier saam met ander mense. Jy moet oplet, hulle het nie alleen getrek nie, daar het ander mense wat ook in die optog was, want dit was natuurlik baie veiliger so. Selfs Ismaelite en Midianite het dieselfde gedoen. In elke stad is daar koring opgeberg, dit sal jy onthou uit verlede keer se hoofstuk. Maar wanneer sy broers nou uiteindelik voor Josef kom staan daar, hulle het diep voor hom gebuig. Hulle het hom nie erken nie, maar die Bybel skryf, hy het hulle dadelik erken na al die jare, dit moet omtrent 20 jaar wees hoor, want hy was maar 17 jaar oud, toe hy weggevoer is. Ons lees het daar op Hoofstuk 37 vers 2. So, hy moet nou 'n man wees, heeltemal volwasse, verstandig het ons geleer, dat hy is, en hy merk dadelik op wie hulle is, maar hulle herken hom natuurlik glad nie, want dit is ook 'n totaal vreemde situasie, want hulle het hom nie verwag hier in Egipte land nie. Die woord Kanaan, wat ons ook weer 'n keer hier kry, en wat hulle sê, ons kom van Kanaan af. O, dit moet seker Josef se hartsnare geroer het, dink ek, as hulle vir hom sê, ons kom van Kanaan af. Maar let op hoe spreek hulle om aan vers 10. Nee meneer, ons is u onderdane, reageer hulle wanneer Josef hulle sê, hulle is spioene. Want natuurlik, dit kan hulle lewe in baie groot gevaar stel, as hulle sou moes agterkom dat Josef nou weet wie hulle is. So, hulle beklemtoon, hulle is sy onderdane. Josef het hulle 3 dae lank aangehou, en op die 3de dag sê toe vir hulle, ek dien God. Op hierdie voorwaarde kan julle bly lewe. As julle eerlike mense is en nie spioene nie, moet een van julle in die tronk agterbly. Nou, ek dink luisteraars, dit moes 'n baie groot skok vir hulle gewees het. Want hulle beklemtoon so, hulle is nie spioene nie. Maar die interessante is wat Josef vir hulle in die 17de vers sê, naamlik dat hy 'n eed aflê in die naam van die Farao, maar dat hy ook vir hulle sê, ek dien God. En dit is 'n baie, baie belangrike mededeling. 3 dae lank sluit hy hulle in die tronk toe, en dan sê hy op die 3de dag, laat hulle om na hom toe kom. En dan staan daar, Josef het eerbied vir God, en hy is bereid om mense goedgesind te wees. Hier kom dus 'n baie belangrike punt na vore, waar sy broers gesê het dat hulle in God glo, maar hom sleg behandel het, hom in 'n put gegooi het, hom aan die Midianiete verkoop het. Draai hy nou as het ware die hele situasie om, hy sê ook, hy dien God, maar daarom, sê hy, wil hy goeie dinge doen aan ander mense. Ek wonder of daar iets in hulle harte moes geroer het. Want daar staan in vers 21, hulle het ingestem en vir mekaar gesê, dit het ons nou van alles wat ons destyds ons broer aangedoen het. Ons het sy angs gesien, toe hy ons om genade gesmeek het, maar ons het nie na hom geluister nie. Nou sit ons met dieselfde angs. Dit baie interessant, daar is dus Bybelverklaarders wat sê dat hierdie opmerkinge in vers 21 en 22 is die hoogtepunt in die Josef verhaal, waar hulle tot die besef kom, ons het hom nie goed behandel nie. Hoewel hulle nog nie besef, dis Josef wat voor hulle staan nie. Maar hulle gewete begin hulle nou as het ware aankla. Nou tref dit hulle, wat hulle aan Josef gedoen het in hoofstuk 37, en wat hy moes deurgemaak het, daaronder in die put waar hy gelê het, terwyl hulle lekker gesit en eet het. Nou besef hulle almal gesamentlik hulle skuld, en hulle ly angs vir angs, né? Terwyl Ruben die ander dan verwyd, en hy sê, maar ek het julle dan gewaarsku, en julle het julle nie aan my gestuur nie. Ek het vir julle gesê om dit nie te doen nie, en julle het, Ruben wryf as het ware sout in hulle wonde in. Vers 23 sê, omdat Josef deur 'n tolk met hulle gepraat het, het hulle nie besef dat hy verstaan wat hulle sê nie. Josef het van hulle af weggegaan en gaan huil. Nou Josef luister na al hierdie gesprek, hierdie onderlinge getwis, terwyl hulle dink, hy verstaan nie. Maar hy het elke enkele woord verstaan, want daar staan hy het deur 'n tolk met hulle gepraat. En dit gryp hom so aan die hart, hierdie inkeer wat hierdie broers vir hom besig is om te ondergaan, dat hy eenkant gaan huil, dat hulle dit toch net nie moet sien nie. Dan staan daar in die 25ste vers, Josef het opdrag gegee, dat die broers se sakke vol koring gemaak moet word, en dat elkeen se geld in sy sak teruggesit moet word. Daar moes ook padkos vir hulle gegee word. Alles is net so vir hulle gedoen. Met ander woorde, Josef tree op as 'n familielid teenoor sy eie mense wat honger ly in Kanaan, sonder dat hy homself bekend maak. Hy verkoop nie die koring aan hulle nie, hy gee hulle self die geld terug. Hy sorg selfs dat hulle genoeg padkos het. En met hierdie optrede handel Josef nie net in die gees van ware wysheid nie, hoor, maar ook in die gees van een wat in opregtheid lewe volgens die wil van die Here om ander mense te help. En hulle kom niks agter nie. Hulle is wel verbaas, want ons lees in vers 26, toe laai hulle die graan op hulle donkies en vertrek van daar af. En die aand, toe een van die broers sy sak oopmaak om die donkie te voer, sien hy die geld bo in die sak, en toe sê hy vir sy broers, kom kyk hier, my geld is teruggesit in die sak. En dan staan daar, hulle was radeloos en doodgeskrik, sê hulle vir mekaar, wat het God ons nou aangedoen? Die vraag is dus, of jy opmerk, dat hulle ook nou vir die eerste keer weer oor God begin praat. Dit is die eerste twee geleenthede waarvan ons in hierdie belangrike hoofstuk 42 van God lees. Die een is, toe Josef na die Here verwys, en hier, nadat hierdie manne nou tot inkeer gekom het, en nou sê hulle as het ware verwytend vir mekaar, ons het so goed probeer optree, so reg probeer optree, en wat het God ons nou aangedoen, dat ons ons geld in ons sakke terugkry? Want hulle snap nog nie die betekenis van die teruggee van die geld nie, en daarom is daar hierdie aand die groot konsternasie in die kamp. Hulle beskou die onverklaarbare as 'n daad van God, en let op ook, hoe daar op die reis vir die pakdiere gesorg word. Hier lees ons, soos in Rigters 19, van donkies, en nie van kamele, soos in Genesis 24 nie. Met ander woorde, nou was die donkie ook al 'n getemde pakdier. En dan sê vers 29, toe hulle by hulle pa Jakob in Kanaan aankom, het hulle alles wat met hulle gebeur het, vir hom vertel. Met ander woorde, die twee gesprekke wat Josef met hulle gehad het, word hier saamgevat om vir Jakob voor te berei op die nuus dat Benjamin sal moet saamgaan Egipteland toe. Hierdie eis, saam met die skokkende ontdekking van die geld in hulle graansake, maak vir Jakob baie, baie bang. Daarom kan 'n mens ook verstaan as jy by vers 37 lees, maar Ruben het vir sy pa gesê, pa kan albei my seuns om die lewe bring, as ek nie vir Benjamin na pa toe terugbring nie. Maak my verantwoordelik vir hom, en ek sal hom vir pa veilig terugbesorg. Jakob het net gesê, sy broer is dood, my seun gaan nie saam met julle nie. Hy is al wat vir my oor is, as iets hom op die pad moet oorkom, sal ek deur julle toedoen, in my ouderdom van verdriet sterf. En ek dink, luisteraars, jy en ek kan dit baie goed verstaan, want ons moet onthou, Jakob se reaksie is so aangrypend en kunstig verwoord, juis omdat dit sy hartseer en sy lyding duidelik aan ons wil oordra. Die begin en die einde van hierdie hoofstuk fokus op hom wat al drie seuns prysgegee het. En nou besef Ruben, onthou hy was die oudste, sy plig as eersgeborene. En hy is seker, so staan daar hier, dat die man in bevel van daardie land, nou praat hy oor sy eie broer, halfbroer Josef, en hy besef het nie, daarom toch nie so onbillik sal wees nie. En hy bied vir sy pa aan, dat hy persoonlik sal instaan as die jongste Benjamin kan saamgaan. Maar let op, ou Jakob wil glad nie kop gee nie, want hy besef, dit is lewensgevaarlik as hulle so en toe sou gaan. En dit bring ons dan by die 43ste hoofstuk, en ek het saamgevat onder die een noemer, Josef se broers reis twee keer na Egipte toe. Ek wil interessantheid halwe net daarop wys dat daar heel wat oud-testamentisie is wat sê, maar in hierdie twee hoofstukke is Josef se rol daarom te belangrik. Want sê hulle, as die mense na Josef se optrede kyk, dan lyk dit amper asof hy wil God speel. Maar ek dink nie ons kan dit aanvaar nie, en 'n mens moet versigtig wees vir sulke soort van opmerkings, omdat Josef juis deurgaans die lig op die Here val. Laat val. Hy sê telkens, ek glo in God. En sal jy onthou, ook in daardie tyd toe hy in die gevangenis was en die drome moes uitlê, het hy nooit die lig op homself getrek nie, maar het hy telkens gesê, God weet alles. En het hy as instrument in die Here se hand ook elke keer so opgetree. Ek wil net graag op 'n interessante aspek wys wat ons ook hier in die Josefs verhaal kry. Ons lees naamlik, so sal jy onthou, in Abraham se verhaal, in Genesis 12 by die 10de vers, hoe dat hy voorgegee het hoe dat Sara sy suster is teenoor die farao. In Genesis 20 het ons gelees hoe dat Abraham voorgegee het teenoor Abimelek dat sy vrou sy suster is. En ook in hoofstuk 26 van Genesis, daar van die 7de vers af, het ons gelees hoe dat Isaac voorgegee het Rebekka is ook net sy suster. En hier kry ons nou dieselfde soort van ding, naamlik dat Josef voorgee om iemand anders te wees, want hy wil aanvanklik nie vir sy broers sê wie hy in werklikheid is nie. As 'n mens nou by hulle tweede tog kom in hoofstuk 43 na Egipteland toe, dan lees ons in die eerste vers, maar daar was 'n kwaai hongersnood. Nou ja, dit weet ons dat op daardie stadium skynbaar die wêreld in die ou nabye ooste, soos ons dit vandag ken, geteister is deur hongersnode. Maar kyk na die 7de vers. Hulle het gesê, die man, hulle verwys nog steeds na Josef, want hy het hom nog nie aan hulle bekend gemaak nie. Die man het ons uitgevra na ons familie. Hy het gevra, leef julle pa nog? Het julle nog 'n broer? Ons het net geantwoord op hierdie vraag van hom. Hoe moes ons weet hy sou sê, bring julle broer hiernatoe? Ek dink hierdie broers van Josef, moes baie agterdogtig gewees het, want hy vra of hulle pa nog lewe, en hulle weet ou Jakob lewe nog, maar hy noem nooit Jakob se naam nie. Hy vra ook of hulle nog 'n broer het. Dit moes vir hulle agterdogtig geklink het, want hulle het nog 'n jongste broer Benjamin. Maar Josef het nooit sy naam genoem nie. En dan kry ons die interessante gegewe hier by die 8ste vers in Genesis 43. Juda het vir sy pa Israel gesê. Nou was dit eers Ruben die oudste wat na vore gekom het en gesê het, ek sal instaan vir die veiligheid van ons jongste broer Benjamin as pa om laat saamgaan. Nou kom 'n ander broer, naamlik Juda, want die stam van Juda sal in die toekoms 'n groot rol speel. Hy kom nou na vore en hy het vir sy pa gesê, stuur tog maar die kind saam met my, sodat ons dadelik kan vertrek. Hy sê met ander woorde vir sy pa, hoorie pa, hier's nou baie belangrike saak op die spel. Ons is besig om dood te gaan in droogte. So stuur nou die kind saam met my, laat ons tog nou net dadelik kan vertrek. Hy sê, dan kan ons aan die lewe bly. So nie sterf pa saam met ons en ons kinders. Ek waarborg, hy sal terugkom. So daar is nou al twee broers, naamlik Ruben en Juda, wat sê ons sal instaan vir sy veiligheid. En dan sê vers 11, toe sê hulle pa vir hulle, nou ja, as dit dan so is, moet julle dit maar doen. Vat van die beste wat ons land het saam met julle graansakke en gee dit as 'n geskenk vir die man. 'n Bietjie balsem, bietjie heuning, gom, hars, neute, amandels. Julle moet die geld verdubbel wat julle saamvat. En die geld wat julle bo in die graansakke teruggebring het, moet julle ook saamvat. Dalk was daar 'n misverstand. Vat julle broer en maak klaar en gaan terug na die man toe. En so gebeur dit dan dat hulle kan vertrek. En hoe dat hulle uiteindelik weer by Josef terugkom. En dan staan daar in die 23ste vers. Toe sê die amptenaar vir hulle, wees gerus, moenie bekommerd wees nie. Julle geld het by my uitgekom. En dit is julle God, die God van julle voorvaders, wat 'n skat in julle sakke gesit het. Nou ek gaan net nou by hierdie aspek terugkom, want die hele belydenis van wie God is, word 3 keer in Genesis 43 genoem. Met ander woorde, die klem val nie op Josef nie. Daar word 3 keer gesê wie God is. Kom ons kyk eers na vers 26. Toe Josef inkom, bring hulle vir hom die geskenk wat hulle saamgebring het na die huis toe. Toe buig hulle diep voor hom. En vers 27, Josef het hulle toe gevra, hoe gaan het met julle pa, wat so oud is, en van wie julle my vertel het, leef hy nog? Hulle het geantwoord, dit gaan goed met die onderdaan ons pa, hy leef nog. Hulle het weer voor Josef gebuig en hom geëer, staan daar, let nou op, toe Josef sy broer, sy ma se seun Benjamin raak sien, vraai, is dit julle jongste broer van wie julle my vertel het? En Josef sê vir hom, my seun, God sal jou genadig wees. En toe het Josef haastig pad gegee om eenkant te gaan huil, want sy gemoed was so vol oor sy broer. Josef sny na sy kamer toe en hy daar gaan huil. Daarna het hy sy gesig gewas en teruggegaan. Hy was weer homself en hy het gesê, bedien die tee. En dan kan jy myself in die Bybel gaan lees hoe dat dit gebeur, want ek wil net vers 34 onderstreep. Elkeen se kos is van Josef se tafel af aangegee, maar Benjamin se was 5 keer meer as die van die ander. Hulle het wyn gedrink en hulle het saam met Josef dronk geword. Nou, dit is 'n vreemde opmerking en dit is om die waarheid te sê, die eerste negatiewe opmerking wat oor Josef gemaak word. Wat nou belangrik is in die verhaal en waarby ek baie graag wil stilstaan vir 'n paar minute, is juis hierdie opmerking waarna ek net nou verwys het, dat al die eer aan die Here gegee word. Jy moet oplet hoe dat daar geskrywe staan in Genesis 43 by vers 13, wanneer Jakob aan die woord kom, wanneer hy as het ware nie net bang is om die jongste seun Benjamin saam te stuur Egipte land toe nie, maar half geïrriteerd raak dat sy seuns almekaar by hom aanhou en sê, maar pa, laat ons nou in die hemelsnaam toch net trek. Dan sê Jakob, in vers 13, God die Almagtige sal sorg dat die man julle goedgesind is en julle ander broer terugstuur en ook vir Benjamin. Met ander woorde, die Bybelskrywer wil beklemtoon dat Jakob nog steeds instrumenteel in die hand van die Here is. Maar die tweede opmerking waar die Here genoem word in die verhaal is my regtig baie vreemd. Want daar kry ons die amptenaar, die Egiptiese amptenaar, wat sê, wees gerus, moenie bekommerd wees nie, julle geld het by my uitgekom, en dit is julle God, die God van julle voorvaders, wat 'n skat in julle sakke gesit het. Met ander woorde, die Bybelskrywer beklemtoon, dat hierdie gebeure, wat vir die amptenaar, wat 'n ongelowige is, eintlik onverstaanbaar is, ook begin verwys na die God van hierdie broers. En dan wil ek amper sê om die kersie op die koek te sit, staan daar vers 29, dat Josef geantwoord het, nadat Benjamin met hom gepraat het, dan staan daar en Josef sê vir hom, dit is vir Benjamin, my seun, God sal jou genadig wees. Dit is dus duidelik uit hierdie herhaalde voorkoms van die vermelding van God, dat die Here hier 'n baie, baie belangrike rol speel in hierdie verhaal. En dit moet ons dan ook nooit miskyk nie. Josef is besig om voortdurend sy broers te toets, maar hulle besef nooit wat aan die gang is nie. En dan word al die klem deurgaans in die verhaal op die Here en wie hy eintlik is geplaas. Ek dink ons moet verstaan dat die hele verhaal wel vir Josef het as die hoofspeler, maar dat God deurgaans die beskikker is van wat in die verhaal gebeur. Die feit dat die hoofstuk eindig met 'n negatiewe opmerking, dat die partytjie wat hy vir sy broers gehou het, so groot was en so vrolik was, dat hulle almal wyn gedrink het en saam met Josef dronk geword het, verband kan hou met die feit dat dit die manier is waarop mense in daardie tyd partytjie gehou het. Dit is dus nie aan te beveel nie. Ek sou sê ons het hier 'n aansluiting by die kultuurhistoriese situasie van daardie tyd, maar ons moet nie daarin baie spesifieke besondere betekenis raak lees nie. Dit gaan uiteindelik oor God se hand deur Josef in die geskiedenis van Jakob se seuns wat twee keer na Egipte toe moes reis en steeds bly die Here in beheer. En so kom jy agterluisteraar, die Josef verhaal is besig om na klimaks toe op te loop en dit gaan ons nou begin aanvoel volgende week as ons kom by hoofstuk 44 en 45. Ek wil vra dat jy dit so lank lees nie tussentyd. Intussen groet ek jou in die wonderlike naam van die Here onse God wat die geskiedenis in sy hand hou. Tot dan, tot ziens.